Virðulegi forseti, þakka háttvirtum fyrir spyrjanda um þetta og gaman að heyra hversu sammála við erum og hann hafi áhyggjur af sömu þáttum og ég. Já, ég tel að íbúarnir þar munu hafa hérna sama aðgengið að því að meira sig betra. Í dag býður ÁTVR þeim sem að búa hérna í vissri fjarlægð frá næstu áfengisútsölu, fría heimsendingu á áfengi, gegnum netverslun. Það munu koma netverslunir ná þetta frumvarp fram að ganga, þannig að þau munu búa því órólegi. Einnig ekki gert áfengisverslun á litlum stöðum eins og hérna Kópaskeri nema vissri fjarlægð frá næsta stað. Það út af fjarlæðinni sem þeir hafa fengið áfengisverslun. Og þar bara mjög, eins og Kópaskeri, mjög erfitt að reka þar venjulega dagvöruverslun. Þannig að sú dagvöruverslun fengi meiri veltu gegnum áfengisöluna, þannig að þurfti ekki að hafa tvöfalt kassakerfi og tvöfalt starfsfólk, að því verslunin inn í dagvöruversluninni, þá mun rekstra grundvöllur fyrir almenna neysluveru aðra en áfengi aukast. Af því þú ert að fá meiri veltu á þína verslun, og það ég búin að heyra það bara nýlega fréttur mínu kjördæmi að sé vera að loka litlum verslunum, þrátt fyrir fjölda ferðamanna af því að það standa ekki undir sér en að það geta fengið að selja löglega neysluveru sem skapar töluverða veltu undir einhverjum ströngum skilyrðum þá mun það auka líkurnar á því að sé að bjóða íbúunum almennt vöruúrval fyrir utan áfengi. Ég tel að það sé bara mjög mikill ávinningur fyrir landsbyggðina í því.